Рәсми мәгълүмат чаралары дөньяны Казандагы Фәйз Рахман Саттаров сектасы белән куркытты. Аларның чыннан да ни дәрәҗәдә куркыныч булуларын безнең хәбәрчеләребез дә барып карады. Якын арада сәхифәдә Фәйз Рахманчылар турында төшерелгән видео чыгачак. Аңа кадәр анда барып кайткан журналист Римма Бикмөхәммәтова белән сөйләшәбез. Римма, өйләренә керттеләрме алар сезне? Ниндирәк кешеләр алар?
Без яннарына баргач, безгә әйткәннәр иде, алар берсендә кертмиләр, берсендә сөйләшмиләр, ләкин алар аралашучан кешеләр булып чыкты. Әлбәттә, башка кешеләр без берсендә капка артына кертмибез дип әйтәләр, ләкин без, мәсәлән, башта капка алдында сөйләштек, аралаштык, йортлар эченә кермәсәк тә, ишек алдларына кереп сөйләшергә мөмкинлек булды. Нинди ният белән киләсең, ничек сөйләшәсең дигәннән тора күрәсең. Алар журналистларга ышанмыйлар, барысы да без сезнең турыда ялганны язмыйбыз дип әйтәләр, ди. Ләкин барысы да сектантлар, подвалда яшәп ятучылар кырдыйлар дип язалар, ди. Азаттык радиосын беләләр, ишетеп тыңлаганыбыз, укыганыбыз бар, диләр. Бераз, бәлки, шуңа да татарлар килгәнгә ышанып аралашканнардыр.
Ничә кеше бар иде? Алар үзләрендә яшәүне дәвам итә, әмма ничек көн күрешләре ничек?
Шулай итеп кирәк, электроларның йортларына балалар йөргән булса, бу ел балалар тавышы ишетелми, үзләре дә күренми, бары тик ирләр һәм хатыннар. Безнең белән аралашкан кешеләр 8-9 кеше иде. Аларның бүген җомга көне иде, ураза тоталар билгеле. Йорт эше әле ни пышырак та түгел, ялт итеп торган да түгел, гадәти ишек алды. Анда инде тәртипсезлекләр, ямьсез әйберләр без күрмәдек. Бер генә кызык үзектән арада бик күп песей. Без песейләр яратабыз, безнең 20-ләп песейбез бар дип әйттеләр.
Йортларында ниндидер техник җиһазлар, ниндидер шундый әйберләр күренмәдеме?
Аларның бер элекке иске генә Жигули машиналары бар. Аны инде алар төрле җирләргә барыр өчен кулланалар. Болай артык техника юк. Ашау каян табасыз, мал каян табасыз дигәч, эшлисезме, юкмы дигәч, безгә Аллаһ бирә дип кенә әйтәләр алар. Нәрсәдер булса чәчәсезме, бәрәңге утыртасызмы дигәнгә безнең андый мөмкинчелегебез юк, җиребез юк. Чыннан да аларның кечкенә генә ишек алды, алай ниндидер яшелчә утыртыр мөмкинлек юк. Болай алар урамга чыгып йөриләр, кемдер эшләп тә кайта күрәсең, разнорабочий булып, ләкин даими рәвештә дәүләт эшендә бигрәк тә инде алар алай эшләмиләр. Шунысы кызык булды, без хатыннар белән сөйләшкәндә, билгеле алар барысы да татарлар һәм татар телендә, саф татар телендә сөйләшәләр. Балаларны укытмыйлар дигән сүз чыкты бит инде. Мәктәпкә йөрмиләр, алар чыннан да мәктәпкә йөртмиләр. Без урыс дәүләтен кабул итмибез, ул шайтаны дәүләт дип әйтәләр. Ләкин шунысы кызык булды, шушы өйдә яшәүче хатыннар, аларның берничәсе югары белемле укытучылар икән. Берсе менә безнең аралашкан Әминә апа, ул математика укытучысы. Аңлавымча алар үзләре эзләп әйтмәде, ләкин Шалының бер мәктәп директоры булып та эшләгән ул. Берсе урыс теле укытучысы. Алар балаларга билгеле дин нигезләрен укыталар, гарәп телен өйрәтәләр һәм дөньяви белемнәрдән шул математика, урыс теле, татар теле укытабыз, на физиканы укытырга кирәк, ләкин белгечләребез юк диде. Бәлки безнең арада шундый югары белемле педагог барлыкка килер дип әйтәләр. Мәктәптә рәсем төшерү, җырлау, бию кебек дәресләр бар, безгә алар кирәкми, без балаларга кирәгенчә белем бирәбез дип аңлаттылар. Димәк, балалар шырмадан түгелләр. Аннары алар бик нык рәнҗеделәр. Алар аз булса да кесептән ниләр гәзитләр, матбугатлар, гәзитләр сатып алалар, матбугат укыйлар. Балалар пышырак, ач, ялангач һәм ширле дип дигәнгә алар бик нык рәнҗеделәр. Безнең балалар бер дә ач түгел, барса тере балалар. Бер вакытта зур авырулардан авырганнары юк, иң шул салкын тидергән очраклары бар иде дип, аяк киемнәре юк дигәнгә дә әйттеләр. Безне бит өйдән килеп басып алып, барысына балаларын тартып алып чыгып киттеләр, киендергә дә да мөмкинлек тә юк иде дип бик рәнҗеп илап сөйләделәр. Әлеге вакытта 20 бала шул больницаларга, приютларга озатылган дип әйтәләр. Менә аналар күз яшьләре белән елап сөйләделәр. Бер туган балаларында айырганнар ди. Кем кайсы приютта, кем хастаханәдә калган. Менә алар үзләре түгел белмәгәннәр кайда икән, ләкин Петрәш авылының приютында, балалар йортында шушы балаларны урнаштырганнар. Кайсыдыр балалар гомумән икенче районга киткәннәрне, Татарстан районнары буенча балаларны билгеләгәннәр. Әлбәттә, бер туган балаларны аермыйлар. Менә бу очракта ни өчен шулай булган, анысы әле билгесез. Кайсы авылларда, кайсы җиргә җибәргәннәрдә бу кеше ата-аналар белми. Безгә түгел әйтмиләр ди. Гомумән, хастаханага килгәндә дә берничә полиция тора, безне кертмәскә тырышалар ди, инде керткән очракта да камап алалар ди, безне инде террористлар итеп кабул итәләр ди. Хастаханада, мәсәлән, башка балалар аналары белән ята ди. Нишләп безнең балаларга андый мөмкинлек бирмәделәр дип бик рәнҗеп сөйлиләр инде. Балаларга, балаларны күрергә рөхсәт итәләрме соң дип сорагач, әйе рөхсәт итәләр, ләкин үзләренең шартлары, без флюорография төшеп, анализлар алгач һәм шундый ниләр белешмәләр күрсәткән очракта гына, аналар ширле түгел, авыру түгел дигән очракта гына балалардан күрештергә мөмкинлек булачак дип әйткәннәр. Ләкин сорау туа, теге моңа кадәр бер дә сорамаганнар, ну, үзләре дә ата-аналар, гадәттә ата-аналардан алай сорамыйлар, балалар сез ширлеме, юкмы дип балаларны күрештерәләр, гадәти кешеләр өчен дә дигәнчә безгә андый шартлар куялар дип бик нык рәнҗеп сөйлиләр. Балаларыгызны күрергә телисездер бит, шул шартларны үтәргә ризамысыз дигәнгә, менә алар безгә хастаханәгә барырга, анализлар бирергә ярамый дигән, аларның шундый алар бар нәрсәне дә инкар итә. Менә шул очракта да шушы ниләрендә каршы килерсездер бит дигән нидән сораган идек, әлегә безгә андый рөхсәт килмәде дип әйтәләр. Без әле белмибез, Аллаһ безгә ярдәм итәр әле дигән өметтә яшиләр инде алар, ышанычта яшиләр. Бүгенге көндә менә алар әле билгесезлектә, балалар кайда, кайчан күрештерәләр, ничекрәк булыр, менә шундый вазгыять анда.
Римма, аларның телефоннары бармы, телевизорлары бармы?
Телевизорлары юк, ләкин менә алар бөтен дөньяви әйберләрне, техникаларны кире коксалар да, мәсәлән, аларның берничә кешедә кесә телефоннары бар иде. Кесә телефоннары аша бер егет, ну, егет дип уртача яшьтәге абый дип әйтим мин дә, ул, мәсәлән, интернетка керде һәм бер видеоны күрсәтте. Менә бу видеода дип күрсәтәләр, җиде кат җир астында шөкер казыганнар, шунда яшиләр дип күрсәтәләр. Бу безнең йорт түгел дип әйттеләр. Менә без аларга тәкъдим иттек, күрсәтегез, дөрес булмаган инкар иттек дип әйттек, ләкин бу очракта да алар үзләренең йортына кертмәделәр. Бары тик кенә әйттеләр, җиде кат 8 кат тирәнлекне сез ничегрәк казыялар дигән күрә аласыз, ә күз алдыңа па китерә аласыз дип кенә әйттеләр инде. Ничек без аны төзәләрбез дип. Аларның үзләренең кыйлары бар, алар үзләренең электрлары бар инде, менә үткәрәләр алар, утлары бар, газ баллоннары бар. Ну, менә теге ризык мен әйтәм, кемнән алып киләсез, каян берәрсе күршеләрегез бирәме дип, күршеләрдән без бик аралашмыйбыз диделәр. Ризыкларын, малны каян тапканнарын алар Аллаһ кына бирә дип әйтәләр. Машина, ну балаларны без йорттан чыгармыйбыз, без балаларны йорттан чыгармыйбыз деген сөз дөрес түгел ди. Без алардан сукрыга да барабыз бергәләп, урманга да чыгабыз ди. Шуңа күрә балаларны бер дә йорттан тыш тормышны күрмәгән дип әйтү дөрес түгел дип әйтеп баралар. Но менә тагын теге тормыш булгач, туу белән үлем кити дә бар инде. Туын алар үзләре балаларын тудырабыз ди хатыннар. Безнең бала тудыруга бик әвәсте иде инде. Үзебезнең коралларыбыз бар ди. Менә үлем китем булганда аларны билгеле шәһәр зиратларына кертмиләр. Чөнки шәһәр зиратына кертер өчен үлем турында таныклык кирәк. Нилер рәсми документлар тутырырга кирәк. Менә алар зиратка кермичә кайдадыр үзләренең җирләрендә күмәләр инде. Без урманга барып тиләр инде, билгеле урыннарын әйтмиләр. Анда бернинди дә чардуган да, таш та, бернәрсә дә куймыйбыз. Ләкин туганнарына хәбәр итәбез, алар белә ул турыда ди. Ну, кайда күмгәннәрен әйтмибез ди, чөнки алар мәетне казып алып, үзләренең зиратларына күмәргә мөмкиннәр ди. Чөнки, ну, боларның арасында, теге туганнар арасында да каршылыклар бар инде. Күренеп тора.
Бер ханымны Чаллыдан килгән дидең. Менә алар бу урын юлны ничек табасың? Кешеләрне үзләре эзлиләрме? Кешеләр үзләре киләме алар янына?
Беләсең, без ул турыда сорадык. Менә үземә дә кызык булган иде. Ничек алар монда килеп эләккәннәр? Ирләре урашамы? Яисә ирләре алдан ук монда килеп аларга кияүгә чыкканнармы? Алар сөйли алмады. Аларның бу көнгә төп кайгылары балаларны кире кайтару, баласыз калу. Шуңа күрә менә аңлавымча бер ханым, Ландыш ханым, ул кайдадыр авылда тора, ләкин менә без ди шушында ураза тотарга килгән идек ди. Димәк, алар кайдадыр яши, ниндидер вакытка алар шушында үзләренең тарафда кешеләре белән үзләренең кешеләре янында бер мөхиттә яшисәләр килеп килә күрәсең. Нинди авылдансыз дип сораган идем, ансын әйтмәделәр. Кем ничек килгәне билгесез, без аларның үзенең гомер халиф дип таныштырган адам, ул бүгенге көндә бу йортның җитәкчесе дип аңладык инде, идарәче. Ул һәр кеше Аллаһ үзе китерә инде, ничегрәк кем килә, кем чирләп килә, кем кызыксынып килә, кемнең туганы аша кызыксынып килә һәм шунда торып кала. Алар түгел әйтмей, кем ничек килгәнен, үзләрендә бик сөйлисе килми. Аңлашыла да, чөнки бик күп алар турында язалар, төшерәләр.
Күзгә ташлана бит, анда ирләр саны хатын-кызлардан азрак, ул күп хатынлыкмы, анда ничек яшиләр, аларны сорамадыгызмы?
Сорадык, һәрбер гаилә аерым бүлмә бар дип әйттеләр. Бернинди күп хатынлык юк, һәрбер кешенең үз хатыны, үз ире һәм балалары. Менә теге күп балалар табып үршеп ята дигән әйберләр дә дөрес түгел. Менә иң күбе 4 балалы гаилә бар. Ә болай гадәттә 2, 3 бала. Һәрбер кешенең үз бүлмәсе, но бер ни аш бүлмәсе инде, хатын-кызлар юына торган аерым бүлмә бар, тәһарәт ала торган аерым бүлмәсе бар, ирләрнеке аерым. Менә алар җәйге вакытта, ураза вакытында без ишәябез диде инде, менә без 70-ләп кеше булабыз ди. Ә даими яшәүчеләр йортта 30-40 булырга мөмкин дип әйттеләр. Алар төгәл әйтмәделәр, иң зур балаларына 10 яш дип әйттеләр. Үзләренең менә безне Фәйзрахманчылар дип әйтәләр, без Фәйзрахманчылар түгел, Фәйзрахман Саттаровны алар безнең укытучыбыз дип әйтәләр. Менә ул күп кенә җирдә безне язалар, без аны пәйгамбәр без дип кабул итәбез ди, юк алай түгел ди, ул безне укытучыбыз дип аңлаттылар алар. Үзләре менә шулай дип сөйләделәр.
Фәйзрахман Саттаров андамы ул, яшиме ул, нинди кеше?
Әйе, ул анда яши, ләкин ул хирле, бүгенге көндә ул ятакта ята. Спецназ бәреп кергән көнне дә аны караутыннан торгызып, күтәреп алып чыкканнар ди, әлеге көндә ул бик хирле ди. Ниндидер дәвалайсызмы, ничек дәвалайсыз дигәч, ул дога белән дәвалыйбыз дип әйтте. Бу кешеләрдән без сорадык, кадәр дә тентүләр бар идеме, балаларны тартып алулар бар идеме дигәч, моңа кадәр дә киләләр иде, хәтта араны инспекторлары да килгән булган, алар ачык дәресләрдә катнашкан булганнар, ләкин бер вакытта да болай балаларны тартып алу, бернинди дә андай вакыйгалар булмады, бу беренче тапкыр дип әйттеләр. Һәм болар бик куркалар инде, балаларны гомумән тартып алып, аларга күрсәтмәячәкләр.
Балаларны кире кайтарырга ярдәм итәргә нинди дә булса юристлар, адвокатлар әле теләк белдермәдеме?
Алар иң кызыгы шул, алар адвокатларын да кабул итмиләр бит. Алар бу кафир дөнья ди, безне бары тик Аллаһ кына яклый ала ди. Шуңа күрә без журналистлардан да ярдәм сорамыйбыз ди. Безнең сезнең килүегез безгә файдага түгел ди. Алар шуңа күрә адвокатларны яллау турында сүз дә бармый. Алар бары тик Аллаһка гына ялваралар, намаз укыйбыз, дуа кылабыз дип әйтәләр. Бары тик шул гына.
Менә соңгы 19 июльдә булган һөҗүмнәр турында алар беләме? Хәзер тентүләр үткәрелүен шуңа бәйле дип саныймы?
Әлбәттә, алар бу аны ишетеп беләләр нәрсә булганын, ләкин аерым шуңа гына бәйле дип әйтмиләр. Алар гомумән мөселманнарга каршы сугыш бара дип әйтә. Менә бу очракта да без дә шушы тегермән астында калдык дип әйтә инде. Ниндидер фәйзне шартлату, мөфтигә һөҗүм ясау, мәрхүм Вәлиулла хәзрәт хәзрәтне атып үтерүгә бәйле түгел, алар хәтта андый гаеп тә такмыйлар бит инде, ләкин менә шуңа китереп чыгармастармы, андый куркыныч юкмы сездә дигәч, алар юк, без моңа бәйле дип уйламыйбыз дип әйттеләр. Аннары матбугатта сүз чыккан иде, мөфти хәзрәт кайчандыр шушы Фәйзрахман Саттаров тарандарлары арасында да булган дигән сүзләр чыкты, без ул турыда сорадык. Безнең мәхәлләдә, безнең җәмгыятьтә булмады дип әйтте ул, бары тик берничә тапкыр ул җомга намазларына килгән иде диде. Моңа кадәр 2002 елга кадәр аларның мәчетләренә, аларның йортларына һәр мөселман керергә мөмкин булган, ләкин 2002 елдан соң алар инде гомумән капкаларын ябып теләсә кемне кертмиләр. Алар, мәсәлән, без бүген алардан сөйләшкән арада бер үзбәк егете килде, чөнки уже җомга намазына вакыт җиткән иде. Намаз укырга ярыймы дигәч, син кайсы мәзхәптән дип сорадылар аны. Ул Ханафи мәзхәбеннән диде. Гафу ит, сине кертә алмыйбыз, без бары тик Аллаһ мәзхәбеннән булган мөселманнарны гына кертәбез дип әйттеләр. Алар мәзхәпләрне танымый. Алар бары тик Аллаһның бәндәләре икән дигәнне басым ясыйлар инде. Шуңа күрә теләсә кем, ниндидер мөселман булса, син мөселман булсаң да, алар йортларына кереп булмый.
Римма, менә син алар күршеләр белән аралашмый дисеңә, күршеләр алар турында нәрсә уйлый?
Аларның янында гына автосервис бар, бик күп егетләр шунда автомобильләрне ремонтлыйлар, тәртипкә китерәләр, ләкин аралар бу йортта яшәүчеләр, без күрше тирә белән сөйләшмибез, аралашмыйбыз дип әйтәләр, ләкин бер-берсенә зыян да китермиләр шикелле инде. Тегеләр дә күнеккән, күршеләре күнеккән дип уйлыйбыз. Ләкин менә без интервью алып торган вакытта анда зур юлга ерак түгел, менә шунда берничә тапкыр машинада үтеп китешчеләр сызгыртып, ямьсез сүзләр кычкырып, скоро вам придет конец дигән сүзләр дә кычкырган кешеләр булды. Аларга негатив карашта инде алар күренеп тора. Ләкин күршеләре күрәсең күнеккән, сул яктан да, уң яктан да, арттан да шәхси йортлар тора. Бернинди дә алай чыгып, каргап, безнең бына интервью алып йөргән вакытта егетләр басып торадыр, алар турында бернинди дә шәкке сүзләр әйтмәделәр, бернинди дә мөнәсәбәтен белдермәделәр. Аларга ул гадәти күренеш.
Фәйзрахман Саттаров сектасында югары белемле укытучылар балаларга математика һәм рус телен укыткан балаларны ата-аналар дөньяга чыгарып йөрткән. Азатлык хәбәрчеләре фәйзрахманчылар яшәгән йортта булып, рәсми мәгълүмат чараларына таратылган кайбер мәгълүматларның дөреслеккә туры килмәвен күреп кайтты. Бу видеоны сез тиздән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.